กันดารวิถีบทที่33ระยะทางที่คนอิสราเอลเดินต่อไปนี้เป็นเรื่องระยะทางเดินของคนอิสราเอลเมื่อเขาออกเดินจากแผ่นดินอียิปต์เป็นหมวดหมู่ภายใต้การนำของโมเสสและอาโรนโมเสสได้จดสถานที่ที่เขาออกเดินทีละระยะระยะตามพระบัญชาของพระเจ้าต่อไปนี้เป็นระยะตามสถานที่ที่เขาออกเดินเขายกเดินจากราเมเสสในเดือนต้นในวันที่15ของเดือนต้นนั้นถัดวันปัสกาไปวันหนึ่งคนอิสราเอลออกเดินอย่างมีชัยต่อหน้าต่อตาบรรดาชาวอียิปต์ทั้งสิ้นขณะนั้นชาวอียิปต์กำลังฝังศพลูกหัวปีทั้งหลายของตนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงประหารชีวิตพระเจ้าทรงลงโทษพระทั้งหลายของเขาด้วยดังนั้นคนอิสราเอลจึงยกเดินจากราเมเสสและตั้งค่ายที่สุคตและยกเดินจากสุคตและตั้งค่ายที่เอทามซึ่งอยู่ชายถิ่นทุรกันดารและเขาทั้งหลายยกเดินจากเอทามหันกลับไปยังปีหาฮิโรธซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของบาอันเซโฟนและเขาตั้งค่ายที่หน้าเมืองมิกดอนและเขาทั้งหลายยกเดินจากหน้าเมืองหาฮิโรธข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและเขาทั้งหลายเดินในถิ่นทุรกันดารเอทามระยะทาง3วันและมาตั้งค่ายที่มาราและเขายกเดินจากมารามาถึงเอลิมที่เอลิมมีน้ำพุ12แห่งและต้นอินทผลัม70ต้นและเขาตั้งค่ายที่นั่นเขายกเดินจากเอลิมมาตั้งค่ายที่ทะเลแดงและยกเดินจากทะเลแดงมาตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารศีลและเขายกเดินจากถิ่นทุรกันดารศีลมาตั้งค่ายที่ดฟคาและเขายกเดินจากดฟคาและตั้งค่ายที่อาลูสและเขายกเดินจากอาลูสและตั้งค่ายที่เรฟิดิมที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่มและเขายกเดินจากเรฟิดิมและตั้งค่ายในถิ่นทุรกันดารซีนายและเขายกเดินจากถิ่นทุรกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรดหัตถาอาวาและเขาออกเดินจากขิบโรดหัตถาอาวามาตั้งค่ายที่ฮาเซโรดและเขายกเดินจากฮาเซโรดและตั้งค่ายที่ริทมาและเขายกเดินจากริทมาและตั้งค่ายที่ริมมอนเปเรตและเขายกเดินจากริมมอนเปเรตและตั้งค่ายที่ลิบนาและเขายกเดินจากลิบนาและตั้งค่ายที่ริสาและเขายกเดินจากริสาและตั้งค่ายที่เคเฮราทาและเขายกเดินจากเคเฮราทาและตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์และเขายกเดินจากภูเขาเชเฟอร์และตั้งค่ายที่ฮาราดาและเขายกเดินจากฮาราดาและตั้งค่ายที่มักเฮโรดและเขายกเดินจากมักเฮโรดและตั้งค่ายที่ทาหัดและเขายกเดินจากทาหัดและตั้งค่ายที่เทราและเขายกเดินจากเทราและตั้งค่ายที่มิดคาและเขายกเดินจากมิดคาและตั้งค่ายที่อัชโมนาและเขายกเดินจากอัชโมนาและตั้งค่ายที่โมเสโรดและเขายกเดินจากโมเสโรดและตั้งค่ายที่เบเนยาอาคันและเขายกเดินจากเบเนยาอาคันและตั้งค่ายที่โฮฮักกีดกาดและเขายกเดินจากโฮฮักกีดกาดและตั้งค่ายที่โยธบาทาและเขายกเดินจากโยธบาทาและตั้งค่ายที่อับโรนาและเขายกเดินจากอับโรนาและตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์และเขายกเดินจากเอซีโอนเกเบอร์และตั้งค่ายในถิ่นทุรกันดารศีลคือคาเดสและยกเดินจากคาเดสและตั้งค่ายที่ภูเขาโฮริมแผ่นดินเอโดมและอาโรนปุโรหิตได้ขึ้นบนภูเขาโฮตามพระบัญชาของพระเจ้าและสิ้นชีวิตที่นั่นในวันที่1เดือนที่5ปีที่40นับตั้งแต่วันที่คนอิสราเอลยกออกจากอียิปต์เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮนั้นมีอายุ123ปีและกษัตริย์เมืองอาราดชาวคณาอันผู้ที่อยู่ในเนเกบในแผ่นดินคณาอันได้ยินข่าวว่าคนอิสราเอลยกมาและเขายกเดินจากภูเขาโฮและตั้งค่ายที่สันโมนาและเขายกเดินจากสันโมนาและตั้งค่ายที่ปูโนนและเขายกเดินจากปูโนนและตั้งค่ายที่โอโบดและเขายกเดินจากโอโบดมาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริมในดินแดนโมอับและเขาออกเดินจากไอยิมและตั้งค่ายที่ดีโบนกาดและเขายกเดินจากดีโบนกาดและตั้งค่ายที่อันโมนดิบลาทาอิมและเขายกเดินจากอันโมนดิบลาทาอิมและตั้งค่ายในภูเขาอาบาริมหน้าเนโบและเขายกเดินจากภูเขาอาบาริมและตั้งค่ายหน้าทุ่งแห่งโมอับริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยริโคเขาตั้งค่ายอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดนตั้งแต่เบตเยชิโมดไกลไปจนถึงอาเบลชิตทิมหน้าทุ่งแห่งโมอับขอบเขตและการแบ่งประเทศคานาอัน และพระเจ้าตรัสกับโมเสสหน้าทุ่งแห่งโมอับริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยริโคว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อเจ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอันเจ้าจงขับไล่ชาวเมืองนั้นออกเสียทั้งหมดและทำลายศิลารูปแกะสลักของเขาเสียให้สิ้นและทำลายรูปเคารพที่หล่อของเขาเสียให้สิ้นและทำลายบรรดาปูชนียสถานสูงของเขาเสียและเจ้าจงยึดครองแผ่นดินนั้นและเข้าไปตั้งอยู่ในนั้นเพราะเราได้ให้แผ่นดินนั้นให้เจ้าถือกรรมสิทธิ์เจ้าทั้งหลายจงจับฉลากมรดกที่ดินนั้นตามตระกูลของเจ้าเผ่าที่ใหญ่เจ้าจงให้มรดกส่วนใหญ่เผ่าที่ย่อมเจ้าจงให้มรดกส่วนน้อยดินผืนใดที่ฉลากตกแก่คนใดก็เป็นของคนนั้นเจ้าจงรับมรดกตามเผ่าของบรรพบุรุษของเจ้าถ้าเจ้าทั้งหลายมิได้ขับไล่ชาวเมืองนั้นออกเสียผู้ที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นอย่างเสี้ยนในตาของเจ้าและเป็นอย่างหนามอยู่ที่สีข้างของเจ้าและเขาทั้งหลายจะรบกวนเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าอาศัยอยู่นั้นและเราจะกระทำแก่เจ้าทั้งหลายดังที่เราคิดจะกระทำแก่เขาทั้งหลายนั้น